galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaaneysa washington. waa galab arbaca bisha diseembar ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad idaacaddeena galabta iyo wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland lagu daabulayo ciidamo loogu talagalay inay la dagaalamaan ciidanka xoogga dalka ee ay geeyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose.
in magaalada kismaayo laga raro ciidamo hubaysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal soomaaliyeed oo ka tirsan SNA ama xoogga dalka soomaaliyeed oo loo geeyey deegaan ka mida geyiga soomaaliyeed si ay kula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada caflis oo ah waajibaad saaran dowladda.
waxaa kale oon idiin haynaa barnaamijkii madasha haweenka.
isbeddel weyn ayaa ku dhacay sida waddanka burburka dadku waxay arkaan inuu burburay saraha burburay iyo waxaasaa la arkaa, laakiin bini-aadanka ma aan soomaali maanta dadka joogo siduu dhulka u burburay oo guryaha u burbureen oo sistemka u burburay ayaa qalbiyadoodii iyo shaqsiyadoodii iyo dadnimadoodii iyo dhaqankoodii iyo dignitigoodiiba u dhumeen.
waxaa kalood maqli doontaan wararkii u dambeeyey bariga dhexe iyo weliba barnaamijkii dooda gaaban marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar ku baaqaya in lasoo afjaro gumaysiga israa'iil ee dhulka falastiin iyo in la dhiso dowlad falastiini ah oo madax bannaan. qaraarkan ayaa sidoo kale soo jeedinaya in bisha juun ee soo socota la qabto shir caalami ah oo lagu horumarinayo xal laba dowladood oo nabad ku wada noolaada. qaraarka ayaa helay taageerada 170 dal, halka 8 waddan oo ay ku jiraan israa'iil, maraykanka, hungary iyo argentiin ay ka soo horjeesteen. sidoo kale 7 waddan ayaa ka aamusay codbixinta. golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku adkaystay in xal laba dal ah oo ku salaysan xuduudaha ka hor sannadkii 76 uu yahay waddada saxda ah ee lagu gaari karo nabad iyo amni, iyadoo israa'iil iyo falastiin ay ku wada noolaadaan xuduudo caalami ah oo la aqoonsan yahay. ciidamada suuriya ayaa ku guulaystay in ay dib u qabsadaan deegaano ku dhow magaalada xama kadib dagaalo culus oo dhacay sabti dhexe ee habeenkii xalay. wakaaladda wararka rasmiga ee suuriya ee sana ayaa sheegtay in ciidamadu ay kordhiyeen nabadgelyada magaalada ilaa 20 kilomitir. dhanka kale, mucaaradka suuriya ayaa sheegay inay weli haystaan dhammaan goobaha ay horey u qabsadeen, laakiin goobaha dagaalka ayaa weli ah kuwo aad u adag iyadooo ciidamada suuriya ay helayaan taageero dhanka cirka ah. dagaalka ayaa sababay barakaca ku dhowaad 50,000 oo qof oo badankoodu ay caruur yihiin, sida ay sheegtay hay-adda OCHA ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini-aadannimada. waxaa kale oo la sheegay dagaalo culus oo ka dhacay buurta Zeynul Caabidiin oo ku dhow magaalada Xama, taas oo lagu tilmaamay in ay tahay goob istaraatiiji ah oo muhiim u ah labada dhinac. waxaa kale oo la sheegayaa in kooxaha mucaaradka ay wajahayaan caqabado cusub oo ka dhashay taageero militari oo ka timid maleeshiya shisheeye, taas oo caawisay ciidamada dowladda Suuriya inay dib u abaabulaan dhinacooda. xisbiga mucaaradka ugu weyn dalka Kuuriyada Koonfureed ee Democratic Party ayaa maanta oo Arbaca shaaciyey in dacwad ka dhan ah madaxweyne Yong Suk Yeol iyo qaar ka mid ah saraakiisha sare ee amniga dalka ay ku oogayaan eedayn ah afgembi. eedayntan ayaa timid kadib markii madaxweynuhu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo militari, taas oo baarlamaanku si degdeg ah u hor istaagay. xisbiga ayaa sidoo kale sheegay in uu doonayo in madaxweynaha xilka laga qaado iyada oo la marayo maxkamadda baarlamaanka. dhinaca kale, warbaahinta Yonhap ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in qaar ka mid a la taliyaasha ugu sarreeya ee madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo uu ku jiro madaxa xafiiska madaxweynaha ay si wada jir ah u gudbiyeen iscasilaad kadib markii ay ku fashilmeen hirgelinta xaaladda degdega ah. dad badan ayaa bannaanbaxyo taageero ah ku muujiyey go'aanka baarlamaanka ee diidmada xaaladda degdega ah, iyadoo ciidamada lagu amray in ay dib uga gurtaan meelihii loo diray. intaasna dhegeystayaal, waxaynu wiidil warkii caalamka. kadigsan naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland lagu daabulayo ciidamo u tilmaamay in loogu talagalay in ay la dagaalamaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee dhawaan loo geeyay deegaan ka mid ah dalka in ay la wareegaan meelaha ay ka baxayaan ciidamada nabad ilaalinta ee ATMIS. Hadalkiisa ayaa imanaya iyada oo maamulka Jubaland uu ku dhawaaqay in si rasmi ah ay u joojiyeen xiriirkii iyo wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda federaalk ee Soomaaliya kadib markii ay ku eedeeyeen in hoggaanka sare ee dalku ay ku xadgudbeen dastuurka iyo in ciidamadii ay geeyeen deegaano nabdoon. Warbixin ku saabsan arrinkaasi waxaa inoo diyaariyay wariyaha V O A Cabdulqaadir Samakaab.
Xamse Cabdi Barre ayaa nasiib darro ku tilmaamay in magaalada Kismaayo ciidamo shisheeye oo duulaan ku ah dal kale looga arko ciidanka xoogga dalka ay u direen deegaano ka tirsan degmada Badhaadhe ee Jubbada Hoose, kuwaasoo ay ugu talagaleen inay la wareegaan saldhigyada ay ka baxaan ciidamada ATMIS ee aaggaasi ku yaala. Ra'iisul wasaaraha oo ka hadlay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu kaloo intaa ku daray in militariga Soomaaliya ay halkaasi geeyeen iyagoo ka jawaabaya baaqa dadka deegaanka ee ilaalinta nabadgelyada, laakiin Kismaayo hadda laga rarayo ciidamo uu tilmaamay in kuwaasi laga horgeynayo siduu yiri.
Waxaa habeen iyo maalin aad ogtihiin in magaalada Kismaayo laga raro ciidamo hubaysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal Soomaaliyeed oo ka tirsan SNA ama xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo geeyey deegaan ka mid ah geyiga Soomaaliyeed si ay ula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada ATMIS oo ah waajibaad saaran dowladda. Waxaan ognahay deegaanada ay hadda lagu daldalayo ciidamada Kismaayo laga raro habeen iyo maalin in ay ka baxeen ciidamadii ATMIS. Waxaan ognahay dadkii deegaanka oo gudoomiyaha deegaankaas ugu horeeyay in uu codsaday oo magaalada Kismaayo ku codsaday iyo maamulkii ka jiray in ay keenaan ciidamo soo buuxiya meeshii ay ka baxeen ciidamada ATMIS, kadibna ay deegaanku maamulkii ay ugu jawaabeen ma heli karno ciidamo aan meesha keenno. Ayagoo marka halkaas marayso deegaanka oo gudoomiyaha ugu horeeyo dowladda federaalka waxay ka codsadeen siday deegaanada kale markii laga baxo ay ciidamada loo geeyey in halkana ciidan militariya la keeno si amniga loo ilaaliyo oo aysan khawaarijtu u qabsanin deegaankaas. Dowladda iyadoo ka jawaabaysa ayaa ciidamo kooban oo loogu talagalay deegaanadaas inay amnigooda sugaan lana wareegaan deegaanadii ATMIS ka baxeen ayaan u dirnay. Nasiib darro waxaa loo arkay oo magaalada Kismaayo looga arkay ciidamadaas inay yihiin ciidamo oo combined force ama ciidamo raba inay qabsadaan dal oo ay ku soo duulaan oo ciidamo shisheeye inay yihiin camal, sidaas ayaa loo fasiray.
Hadalka ra'iisul wasaare Xamse ayaa imaanaya iyadoo maamulka Jubbaland uu ku dhawaaqay inay si rasmi ah u joojiyeen xiriirkii iyo wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya, hoggaanka sare ee dalkana ay ku eedeeyeen xadgudub dastuurka ah iyo inay ciidamo geeyeen deegaano nabdoon oo xilli hore laga xoreeyey kooxda Al-Shabaab, sida wasiirka warfaafinta ee Jubbaland Cabdifataax Mukhtaar uu ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku sifoobay ku tumashada dastuurka tagrafal awoodeed duminta iyo kala qaybinta ciidamada qaranka, isagoo ku soo daabulaya deegaano nabdoon ee Jubbaland ee argagixisada laga xoreeyey 10 sano ka hor ciidamada laga soo qaadayo goobihii ay isku warfadhiyeen argagixisada, taasi oo lagu burburinayo nidaamka dowladeed ee ka jira dowladda Jubbaland. Haddaba, dowladda Jubbaland waxa uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay inay difaacdo ilaaliso midnimada iyo wadajirka dadka Jubbaland oo ah lama taabtaan aana lagu xadgudbi karin. Dowladda Jubbaland waxay si buuxda oo rasmi ah u joojisay xiriirka iyo wada shaqaynta xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxayna caddaynaysaa inaysan aqoonsanayn dhammaan tallaabooyinkii sharciga baalmarsanaa ee wax ka beddelka dastuurka iyo xeerarka doorashooyinka ay meel mariyeen golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhinaca kale sheegay inaysan jirin meel dalka ka mid ah oo mamnuuc ka ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo aysan tegi karin, wuxuuna ku baaqay inaan ciidanka iyo shacabka la iska horgeynin siduu hadalka u dhigay.
Dalkani waa mid Soomaaliya la yiraahdaa, xoogga dalka Soomaaliyeed meel mamnuuc ka ah ma jiraan. Ayagaa waajib ka saaran yahay difaaca dalka, waxaa waajib ka saaran yahay inay xuduudaha sugaan, waxaa waajib ka saaran yahay constitutionally ayay sidaa constitution ka faraya. Marka waxaa la rabaa in dadka shacabka Soomaaliyeed aan lagu dirin wiilashooda aan loo foolxumeyn wiilashooda qarannimada Soomaaliya waxa bays u ah qaran kastana adduunka oo dhan sida ah oo lagu faana xoogooda iyo ciidankooda waa nasiib darro wiil Soomaaliyeed oo la tababaray oo la qalabeeyay ku faanaya dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacayo in dad mas'uuliyiin sheeganayay ay dadka ugu baaqaan in lala dagaalamo inuu cadaw yahay inuu sagalooti yahay inuu san dalka lahayn taas waxa way waa nasiib darro laakiin dadka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan wiilashaas leeyin orday la soo dagaalama ayaa iska gartay inta yar oo laga yaabo in media habeenta ay khaldaysana waxaan rajaynayaa inay dib isugu noqdaan waxaan rajaynayaa inay mas'uuliyiintaas ayaguna dib isugu noqdaan waxaan rajaynayaa in la fahmo waxa nabad iyo deganaansho iyo walaaltinimo ahayn dalkan inuu horay u soo daashaday haddana waxa haray ay tahay dowladnimo ku dhisan nabad walaaltinimo
khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Jubaland ayaa soo shaacbaxay kadib markii madaxweyne Axmed Madobe uu ka baxay shirkii golaha wada tashiga qaran ee Muqdisho laakiin wuxuu sii xoogaystay markii ay dhacday doorashadii 25kii bishii hore dib loogu soo doortay madaxweynaha Jubaland inuu noqdo Axmed Maxamed Islaan
aad ayuu masiiy Cabdi Qadir Samakaab oo warbixintaasi noo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayaa halka aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga AVOA saraakiisha falastiiniyiinta ayaa sheegay salaasadii shalay in ururka fatax iyo kooxda xamaas ayay ku dhow yihiin inay heshiis ka gaaraan sida iyo cidda maamulaysa magaalada qaza dagaalka kadib qorshaha la soo jeediyey waxaa ku jira in fatax oo maamusha dhanka ay israa'iil xoogga ku haysato ee daanta galbeed iyo xamaas oo maamulaysa qaza tan iyo 2007 ay soo magacaabaan guddi wadajir ah oo 15 xubnood ka kooban oo maamuli doona qaza warbixin ay VOA arintaasi ka qortay waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Tanduray.
Saraakiisha ayaa sheegay in qorshahan uu daba socon doono heshiis xabad joojin oo lala gaaro Israa'iil, balse wada hadallo socday muddo bilo ah oo ay garwadeen ka ahaayeen Mareykanka, Masar iyo Qatar oo lagu doonayay in lagu hakiyo dagaalka Gaza ayaan weli ka soo bixin wax heshiisa oo dhex maray Israa'iil iyo Xamaas. Israa'iil ayaa waxay sheegtay inay damacsan tahay inay tirtirto meel kasta oo Xamaas ay ka taliso Gaza dagaalka kadib. Mareykanka iyo saraakiil kale ayaa rajo waxay ka muujiyeen maalmihii la soo dhaafay in heshiis xabad joojin ah oo dhex mara Israa'iil iyo kooxda mintidiinta ee Xisbullah ee fadhigeedu yahay Lubnaan uu gacan ka geysan karo in la sii wado dadaalada xabad joojineed ee Gaza. Si kastaba haatee, Israa'iil ayaa waxa ay qaaday dhowr weerar oo dowladahan duuliyaha lahayn iyo madaafiic oo ku jiro mid lagu hoobtay oo ka dhacay Lubnaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wuxuu wacad ku maray in gacan bir ay kala hortegi doonaan waxa ay u arkaan xadgudubyada Xisbullah ee xabad joojinta. Wasiirka difaaca ee Israa'iil Katz ayaa ka digay in haddii xabad joojintu ay burburto, Israa'iil aysan bartilmaameysan doonin oo keliya Xisbullah balse ay beegsan doonto dowladda Lubnaan ballaarinta ololaha Israa'iil. Heshiiska xabad joojinta ayaa waxa u dhigayaa in Israa'iil ciidamadeeda ay kala baxdo Lubnaan isla markaasna Xisbullah ay dagaalyahanadeeda ay ka fogeyso xadka. Ciidamada militariga ee Lubnaan iyo kuwa nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa waxaa lagu wadaa inay gaaf wareegaan goob difaaca oo u dhexeysa labada dhinac. Dhanka kale, militariga Israa'iil ayaa wuxuu sheegay Talaadadii inay beegsadeen baabuur maray deegaanka Aqabaha ee dooxada Urdun ee daanta galbeed ee la haysto, halkaas oo ay ku dileen 3 xubnood oo ka tirsanaa Xamaas oo ay sheegeen inay qorsheynayeen inay soo qaadaan weerar. Israa'iil ayaa sidoo kaleeto salaasadii waxa ay weerar cirka ah sheegtay inay ka fulisay Suuriya, iyadoo sheegtay inay dishay xubin sare oo ka tirsanaa Xisbullah oo mas-uul ka ahaa isku dubaridka ciidamada Suuriya ee kooxda xagjirka ah ee Lubnaan. Gantaal ridida kasoo cusboonaatay dhanka dagaalyahanada xisbullah ee lubnaan iyo mawjado weeraro argoosi ah oo israa'iil qaaday ayaa sii xoojinaya cadaadiska lagu hayo heshiiska xabad joojinta. Laakiin inkastoo ay dib u soo labakacleeyeen colaadda iyo hadallada adag ee isdhaafsanayaan saraakiisha israa'iil iyo xisbullah, ayaa haddana mas-uuliinta Mareykanka rajo ay ka muujiyeen isniintii in nabad ku meel gaara la gaari doono. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii bartiisa bulshada waxa uu uga digay in ay jiri doonto ciqaab kulul Bariga Dhexe haddii aan la sii daynin la haystayaasha marka uu xafiiska la wareego 20th January, iyadoo kuwa mas-uuliyadeeda lahana loo garaaci doono si ka adag kana badan sidii hore.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah Dunya Maxamed Cali oo madax u ah ururka shaqeeya horumarinta iyo waxbarashada dumarka Soomaaliyeed. Dunya waxaan wax ka weydiin doonaa caqabadaha haysta dumarka Soomaaliyeed, gaar ahaana gabdhaha soo koraya. Dunya, marka hore ku soo dhawo barnaamijka madasha haweenka ee v o a. marar badan waxaan maqalnaa in nolosha qoysaska Soomaalida isbeddel uu ku dhacay, gaar ahaana dhismihii ama aasaaskii qoyska sida guurka iyo dhaqankii soo jireenka ahaa. waa sidee qoysaska maanta Soomaaliya degan?
bismillaahi raxmaan raxiim. Falastiin isbeddel weyn ayaa ku dhacay, sida waddanka burburka dadku waxay arkaan inuu burburay, sharaha burburay iyo waxaasaa la arkaa. laakiin bini-aadanka ma aan Soomaali maanta dadka joogo siduu dhulka u burburay oo guryaha u burbureen oo systemka u burburay ayaa qalbiyadoodii iyo shaqsiyadoodii iyo dadnimadoodii iyo dhaqankoodii iyo dignitigoodiiba u dhumeen. marka waxaasna waxaa keenaa dhibaatada badan ee aan istaageynin oo maalinba weji hor leh, colaado hor leh. mar waxaa laga soo baxaa hoggaamin kooxeed, waxaa la galay maxkamado, waa laga soo baxay, waxaa dowlad dhisaa la galay. haddana waxaa kooxdii waxaa bilaabatay shabaab iyo adi marba jihooyin cusub iyo baraka cusub maalin walba ayaa dignitigooda iyo qalbiyadooda inta badan iyo dhaqankooda suubanaaba u dhumay.
marar badan waxaa la dhahaa dumarka iyo caruurta ayaa ugu nugul marka ay dhibaato dhacdo dadka ay saameyso. sidee caruurta soo koreyso kale, gaar ahaan hadda gabdhaho kale, waxbarashadoodii iyo noloshoodii sidee u taabatay?
wallaahi waxaa waaye, horta inta nugulka ah waaye gabdhaha waa ugu sii daran yihiin, laakiin haweenkii caruurta si fiicanay u taabatay. sababta markii la bara kaco dadku waxay kasoo kacayaan deegaankii lagu yaqaanay, ama haddii la dhaho markii dagaaladii ay dhaceen waxaa dhacday nin walba inuu reerkiisa iyo meeshuu deegaanka kulaha u qaxay. qaxitaankaas marka waxyaabo badan ayay la qabsadeen oo ah in protection, markii dowladdii ay meesha ka baxday in protection qabiilkooda uu ahaa. marka markay kasoo kaceen ama barakac noqdeen ama meelihii ay deganaan kasoo kaceen waxay noqdeen in lagu magacaabo, la dhaho looma ooyaan, looma aaraan. sababta keenaysana waxaa waaye qabiilkii protectionka u ahaana ma haystaan dowlad difaacayso ama waxayneysa male. meelaha qaar hadda waxaa sanadihii ugu dambeeyey 17 sano ku dhawaad waxaa haysto qolooyinkan shabaaba haysto dowladnimaba ma arkaan iyo wax kala dambeer iyo sharci. marka qoysaska wuxuu u sameeyey faqrinimo waa timid, faqriyaa yimid. qofka beer hadduu lahaa beertuu kasoo kacay, haddii xoolo lahaa xoolihii way dhaafeen, hadduu ganacsi lahaa ganacsigii. suuqyada inta badan waad maqashaa, suuqyada waaweyn sanadkii 2 jeer haddayna gubanin, 3-4 jeeray gubanayaan oo qofkii ziro. dowlad kaafinaysa ama qof wax ku celinayo ma jirto. qofkii marka ziro uu noqona bovertigii ayaa ku badan, maadaama faqrigii uu ku badan yahay oo dadka ku batay. gabdhihii waxay noqdeen marka in dhowr siwaaba loo isticmaalo. mid waa mid mar gabdhihii waxaa loo isticmaalaa mar dhaqaale ahaan oo oday waayeel ahaa lagu daraaya gabadhiyo 15 jir ah. qaarkood waxaa la leeyahay colaad intii hortaada lagu kufsan lahaa ama si xun loola dhaqmi lahaa guur degdeg ah iyadoo gaarin ayaa dadba hadduu qofba kaasoo doonto iska sii qaarkood sheere xoogaa hanti leh ayay waxay u yihiin shaqaale oo ciidanku waa ogtahay gabdhaha ciidanka ah gabdhaha ciidanka ah looma roona soomaalida uma roona
waa shaqaalaha guryaha gabdhaha guryaha ka shaqeeya
domestic gabdhaha guryaha ka shaqeeya marka workerska kuwaas looma roona mararka qaarkood wiilka reerka kufsanay mararka qaarkood odaga reerka kufsanay kiisaskaas oo dhan way noo imaadaan inta badan oo lagu xadgudbay mararka qaarkood waxaa waa waqti xun waxaa loo dirayaa suuqyada ammaanna ma jiro intay suuqu u socotay la kufsanaya cajiin iyo wax lamid ah oo cajiinkan canjeeladan soomaalida ay dhaqanku u leedahay iyo waxaasa goor waqti haboon looma diraay marka dhibaatooyinkaas way qabaan
hadda gabdhaha hadda tusaale ahaan waxaa soo qaaday gabdhaha xilliga hore la guursado ama iyagoo aada u yar markay gabdhuhu xilliga hore guursadaan ama inta aanay da-dooda soo weynaan dhibaatooyin caafimaad ee hadhow la kulmaan bal ka wara dhibaatooyinkaasi caafimaad ee gabdhaha hadhow soo gaara iyagana
gabdhaha waxaawaay biologically marka la fiiriyo gabadhi diyaar uma aha inay uurka qaado iyadoo afar iyo toban jir shan iyo toban jir oo haddana aan korriimaad fiican helin waxaawaaye waxaa laga yaabaaba inayba ku qaangaartay sideed toban sagaal iyo toban sababta ma ay helin wixii ay u baahneed noloshii fiicneed ma ay helin oo poverty faqrinimo waxaa laga yaabaa labaatan jirba inay ku qaangaarayso iyadii oo heerkaas ah ayaa aad iyadoo toban jir ah umalaysid oo shan iyo toban jir afar iyo toban jir waa laleey ayaa nin lacag wata ama cunug sisin oo ama cunug noqday disable ah oo dibadaha laga keenay ama cunug oo lover oo nolosha ka dhacay ayaa reer lacag leh intay xoogaa keenaan reerkii ka guursanaay markay guursato hadhowti gabadhii waxaa biology kale diyaar uma aha sineheedii dhalmadii wixii isbitaaladii ay marka wada dhooban yihiin iyagoo isku furan isku furana waxayna kaadidii iyo xaarki ma ceshan karaan isbitaaladii ma haystaan service fiican ma ku haystaan serviskii haddii haato isku dayaan lacag aada u badan waayo ma awoodaan markaasay iyagiio isku qormay oo haddana nolol maalmeedkii raadinayay meel walba dhooban yihiin marka oo aad iyo aad
marka maxaa ma wacyigelin muu samaysaan bulshadu sidee u aragtaa dhibaatooyinkaasi ay dumarka qaar ama gabdhaha qaar ay marayaan
dhibaatooyinkaas wacyigelin waa laga suubiyaa waxaa laga suubiyaa maxaa ladhahay dowladda waa loo sheegaa inay dhibaatadaas ay soo badanayso mar walba oo dagaal dhaco ama meel hal xoreen dowladda iyo obositionka ahaato ama obositionka haystaan meelahaas markay lasoo barakaco barakacaasay taad naftirkiisa wuxuu keenaa kufsi iyo balaaya ka dhalato intay jidka soo marayaan markay meesha imaadaan oo shilter fiican ay haysanin dhibaatooyinkaas markaan kala hadalno oo wacyigelinta aan ku sameyno waxaa marar qaarkood radiogan ka sii daynaa waxaan haatoo sii daynaa inaan riski ninkan kufsanaya naftirkiisa inuu riski ku jiro kuwaan oo early marriagekan waxaan u sheegnaa in gabadhaa nolosheeda ay ku cayaarayaan oo hooyooyinkani waxaan ay gabadhaa nolosheeda ay fiiriyaan waxaan ka wacyigelinaa in maxkamadaha iyo la qabto oo dowladda ay wax ka qabato xukun adag waxaan soo saarnaa inta badan aan ku dagaalamaa sexual bill avancing in la horumariyo waxaa arkaysaa gabadhiio sidaas loo yeelay gabdho umul ahoo la kufsaday
sharciyada kufsiga ayaan adkeen weli wadanka saasaan qaatay
aan adkeen baha lixdan iyo labadii sharcigii ahaa iyo sharci kaloo dhaqan xumo oday bac la wareegayo nabadoon ah gabadhii laleeyahay gabadhii oo laulaxeeyay dacwadii markaa la gashid oo lawyer ah u qabatidood daba orodidood waxaysid waxay ku leeyihiin qaarkood waxayba ku dhahayaan ma ogola in sharcigii iyo wixii ay aadaan sababta waxay ku leeyihiin haddaa sharciga aadna waana nooga daraa waabanana dilaya marka haddaa wax noo tiri kartid waxaa cunana si
marka qaybahaasi waa qaybaha barakacyaasha dadka
barakacyaasha laakiin qaybahan kaleeto oo xoog oo dhaqaalaha lagu raadinayo iyo early marriageka ah kuwaasayta waxa waaye dhaqan aad u xun waaye dadka sameynaya inta badanna waxay u badan yihiin qoysa middle classka ah ay u badan yihiin intay guri joogleed godha kaaga jirto
tan ku saabsan gabdho badanaa iskuullada taga dhinaca waxbarashada oo kale taas ma yareynaysaa in guurka xilliga hore ama in gabdhuhu ay dhibaatooyin kale ay soo gaaraan haddii ay wax bartaan ma helaan fursado ay ku shaqeystaan gabdho
gabdhaha mar kasta way dulmiyeen haddii wax barashadii ay galaan oo ayada iyo wiilka horta isu sii reerkii ma wada geynayo markuu dan yar yahay wuxuu leeyahay gabadha kolleyba waa la guursanayaa oo nin bay heli laakiin wiilka waa ninkii ragga ahaa marka reerka waxay door bidayaan gabadha iyo wiilka markay isqabtaan inay wiilka ay waxbarashada geeyaan tii nasiib u hesho oo waxbarashadii heshana waxa waaye dhibaatooyinka ay la kulmayso ugu badan waxaa waaye weliba markay secondariga soo gaaraan ay ugu u baahan yihiin in la kaalmeeyo oo protection fiican ay helaan ma helaan sanitationkii qalabkii inta badan ma helaan oo youtubel ku ah caafimaadkooda oo isticmaalayeen markii caadada ku dhacday waxay ma helaan macalin u garaabaya oo tababaran oo u tababaran in gabadhaan ay wiilkan ka duwan tahay kala duwanaasho biological inuu jiro ma jiro macalimiin gabdha ah ma u badna ragay u badan yihiin 99% waa rag waxaa dhigo dugsiyada sare iyo jaamacadaha marka gabadhii gurigii loogama garaabayo oo gurigii hooshiisii wiilkii waxaa banooni iska soo cayaara waxuu akhrisanayaa iyadiina waxaa waaye gurigii jikadii ku jirta cuntadii u diyaarinay dharkii dhaqaysa naayaa ismoodi ma wiilaa ismoodi naayaa bareed jikadaadiyaa kaaga shaqaynaya haatoo hadal xumada uga daran oo psychologicaliyaa loo badilaa marka waxay bidaysaa marka culeyskaas markay gabadhu koro inay iyada naftirkeeda markaas doonanayso early marriageka iyadoo lagu qasbinay waxay leedahay si a u xornimo u hesho nin waxaa laga yaabaa uunba awoodin nolosheeda inay iskaga dhacdo si ay farxad u hesho ama ay u hesho in yaroo nafisa
laakiin dhibaatooyinkan hadda ma ahan kuwo cusub sanado badan ayay soo jireen hadda oo adduunyadu ay horumartay teknolojiyada ay taallo noloshii ay horumarayso weli maxay dhibaatada meesheeda u taagantaha
waxay u taagantaha horta waxa waaye marka dhaqanka uu muddo soo jiro oo culturka bad culturka uu muddo soo jiro wuxuu u baahan yahay isbedelka waqti inuu qaato wuxuu u baahan yahay dad ku mashquulo oo active oo waxyaabahaasayto ama dowlad xoog leh waxay u baahan yihiin sharciyad sidaa kuu sheegay oo xakameyn karto oo waxaan xakameynayso oo ejka lagu guursan karo iyo ejka lagu haddii la furo daryeelka u baahan tahay hadday yartahay haddii ay noqoto waalidiinta ama dowladda in lagu qasbo la dhaho constitutionally in laga dhigo la dhaho gabadha waa inay waxbarataa heerkaas waxbarashadeeda gaarta sida wadamada aan dariskana marka waxaad arkaysaa 34 in burbur dad ku jiray oo haddana aan jirin deganaansho siyaasadeed male siyaasad waxaa arkaysaa 2 horena waxay ku jiraan wax aruursi si ay kusoo noqon lahayn dowlad kastoo timaado dowlad iski intaan arkayn markii la gaaro 2 u dambeysana waxaaba waxay u qaybsamayeen siyaasiyiintii wax mucaarad ah oo mucaaradkoodana mucaarad toosan aan ahayn oo ah buurkaas inuu kasoo degsado qofkaas baahayna shaqsiyad micno dadkii kaar iska soo saar oo dadki wax u qabo oo wax kusoo kordhi maqaan ee waa dad xukun uu kala degsanaya u badayin siyaasiyadii ay u bateen waxaa kusoo haray shacabkii shacabkii soomaaliyeed waxaa u malaysaa in qabiilkii uu ku weyn yahay oo iyagiioo dulman waxaysan wixii arkaayo maalin kasto haddana ree hebel ay ku degan tahay oo aan dhinacaasba ka fiirinayn nolosha bulshada marka bulshadii waxa waaye dhaqankan xun isbedelkiisa muddo dheeray qaadanaya waa in sharciyadii laga bedelo waa in muxuu aha iskuulladii la bedelo systemkoodii oo curriculumkoodii iyo qaabkii u shaqaynayay oo update laga dhigo adduunka siduu yahay lala socodsiiyo
aad aa u mahadsan tahay duniyo intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha haweenka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa duniyo maxamed cali oo madax ka ah ururka shaqeeya horumarinta iyo weliba waxbarashada dumarka soomaaliya intaan mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo إذا عاد في أوى وحاسي توصل قد جيسن كرتاء في ميادة مجالوين كجيس كأفريقيا.
هدي أتجوكتو مجالدا بقديش واحد في أوى كد جيسن كرتاء في أوى ده إف إم تي ده سجالي سجاشن دبع سجال إيو راديو مقديش إف إم تي ده سجاشن دبع إبر إبر.
راديو كلمية إف إم تسديد سديد راديو رسالة هل إبر لابو. دبي لابو هرجيسة سديت سديت دبي إبر في أو إيه.
هدي عاد كسمائي جوكتو في أو إيه ده واحد كده جيسن كرتا راديو سويال إف إم سديت سديت دبي إبر.
قبل كهيران هيران وين إف إم سجاشن ميجا هرتز راديو بيد لابا سديتني سجال دبي شن إف إم.
هدي عاد جوكتو بوتلاند في أو إيه واحد كده جيسن كرتا إس بي سي راديو بوساسو سديتني سجال دبي سجال إف إم كارلو سديتني سجال دبي سجال إف إم. إسلام وجدها سي واحد كده جيسن كرتا واعية إيو قروي
وجار واحد نقدر جيسن كرتا ستار إف إم سجاشني تضبط لبيع سدح مندرة واحد نقدر جيسن كرتان ستار إف إم سجاشني تضبط لبيع شن دداب واحد نقدر جيسن كرتان ستار إف إم سجاشني تضبط لبيع حل إيو سجاشني لبض لبيع عفر waxa kale oo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxa naga dhageysan karta 97.1 FM.
marka la galab wanaagsan dhageystayaal haddii naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. shalay ku beegnayd 3 bisha December ee sanadka 2024 waxa ay ku beegnayd 15 sano guuradii ka soo wareegtay qaraxii hotel Shamow ee magaalada Muqdisho. qaraxaasi oo uu fuliyay qof isa soo midaamiyay ayaa waxa lagu dilay 25 qof oo ay ku jireen 3 wasiir halka lagu dhaawacay in ka badan 60 kale. goobta la weeraray ayaa waxa ka socotay xaflad qalinjabin ah oo loo dhigay arday culuunta caafimaadka ka baratay jaamacadda Banaadir ee Muqdisho. markii uu qaraxu dhacay waxaa mikrofoonka haystay oo khudbad jeedinayay Dr. Cismaan Maxamuud Dufle oo hadda ah senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Abdulqadir Samakaab ayuu khadka telefoonka ee WhatsApp-ka ugu waramay.
runtii arishama waa run wuxuu dhacay taariikhdaas ah yani 3 December waxay ahayd waliba maalin khamiis ah. shan saaxiib runtii waxay iga dhigan tahay yani runtii xasuus aad iyo aad umaharta ah oo aad u xun oo runtii murugo leh oo runtii waxa waaye waa taariikhdii uu dhacay qaraxii geystay dhibaatada weyn oo maaragtay kusoo yani ku dhacay munaasabadii qalinjabinta ardaydii qalinjabinaysay 3 December taasoo ah runtii dad badan oo muhiim ah oo leh ardaydii qalinjabinaysay macallimiintii jaamacadda mas-uulin ka tirsan dowladdii waalidiintii iyo dad badan ay runtii qaarna ay ku dhinteen qaarna ay ku dhaawacmeen maalin aad iyo aad u murugo badan ahayd.
Dr. Dufle, markii uu qarax dhacay adiga hadlay balna xusuusi xaaladda hoolka xaflada ay qalinjabinta ay ka dhacaysay markaasi ka hor qaraxa iyo kadib wixii dhacay
runtii hoolka yani jawiga aad buu ahaa jawi yani meesha yani munaasabada lagu qabanayo jawi aad u farxad badan aad u qurux badan oo laga soo wada qayb galay ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta siyaasadda ay ka soo qayb galeen macallimiinta jaamacadda ardaydii macallimiintii dad badan oo fura badan oo aad iyo ardaydii qalinjabinaysa si fiican u labisan professor shahiid baa korsanaa oo soo hadlay kadib anaa ku xigsaday markaan kula 2 daqiiqo iyo bar aan hadlaayo ayaa qaraxii weynaa qarax weyn badan dhacay halkaas oo runtii yani fariir iyo qanaxtin iyo jawigii dhamaca kariyay jawigii farxadda badnaa walgoor wuxuu isku bedelay jawi muruga.
waa gartay marka uu qaraxa dhacay maxaa tallaabooyin oo la qaaday siday xaaladda ahayd bal haddii aad sawir guud naga siiso
meeshan taagnaa yani markii qaraxa uu dhacay markuu risarto waxaan u qaatay wax kor ka soo dhacay laakiin kadib ayaan maaragtay ogaaday inay wax gudaha ay tahay wax aad u naxdin badan oo dadkii hadda aad ka soo kacdo la fadhisay oo hortaada ayuu meyd awada yaalla yaa iyo qaar rafanayo sii dhimanaya marka waa garan kartaa runtii waxay ahayd waa aad iyo aad aan u reebtay naxtin weyn laakiin professionkeygan kaashaday waxaanba galay orodkan ku orodkan fiiri kan fiiri ayaanba galay markii dambe runtii iyo dadkii oo naxdintii yani isbuurtay oo irdihii ay ka baxayeen ayagaa issii baabiyay dadka qaarkoodata taasay ku dhinteen maxaa yeele irdo yaryar oo ayaa qofkii dhaca lagu dulmarayay intaasoo qofood yani maragtay sii dulmarayso marka dad qaarkoodna saas waana argagixia keena qaarkood irid waxaas inay waayeen derbiya intay u ordaayeen mar intay ordaayeen mar intay ordaayeen derbiyadii madax ku dhufsanayeen marka waa garan kartaa ayagoo raadinaya meel ay ka baxaan sidii naxdintay uga badatay awgeed marka runtii waxay ahayd arin aada iyo aada u naxdin badan oo nagu yeelatay saameynteeda maxaa yeelay yani farxad saas ahayd iyo munaasabad saas ahayd oo weliba iyo jawi saas ahaa inuu saa halgood isku bedelo saas noqoto hortaadan ay ku dhacaan waa garan kartaa waxay kuu sameyn karto.
Qaraxii waa dhacay, dabcan khasaare ayuu geystay arday, baahdii waxbarashada, wasiiro ayaa ku geeriyooday, adigana goobjoog ayaad ahayd. Marka ardaydii jaamacadda Banaadir ayaana waqtigaasi qalin jabinaysay. Hadda 15 sano kadib, saameyn intee le'eg ayuu qaraxaasi yeeshay ama siduu u saameeyey, siduu u dhaawacay hadafkii iyo ujeedooyinkii macalimiintii, waalidiintii, baahdii waxbarashada oo adigaba aad ka mid tahay dhaqaatiirtii, hadafkoodii maxaa iska bedelay, siduu u dhaawac bal?
Hadafkeena wuxuu ahaa inaan soo saarno jiilna bedela oo inaan soo saarno kow inaanan u leecin arintii jaamacadda dhibkii ku dhacay inaanan yani loo leecino jaamacaddii aysan burburin intaba waa ku guuleysanay oo weliba inaan yani badbaadinay jaamacaddii weliba waxaa horumar xoogan ayay yani runtii jaamacaddu sameysay dhinaca undergraduateka ama yani qeybta ardayda waataan ka sheekeeyey oo aan yiri ilaa iyo maanta waxay maraysaa oo dhigata dafcadii 21-aad dhigato waxaan naqada jabinaysa dafcadii 18-aad wataan yiri waxaase muhiim ah in la xus ahaa in yacni jaamacadda ay kusii tallaabsatay takhasusiyo kala duwan ay soo saarto oo master ah inay soo saarto iyo oo medicineka ah iyo qaar low and shareeca ah marka intaasoo dhan waxay kutunaysaa in hadafkii ay yacni jaamacadda lahayd in yacni arin dhibaatadaas ku dhacday iyo
aada ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Doktor Cusmaan Maxamuud Dufle oo ah senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo u warramayay wariyaha v o e da Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Markaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Qaramada Midoobay ayaa maanta dalbatay 7.4 bilyan oo dollar oo gargaar ah sanadka 2022 si loogu caawiyo qiyaastii 190 milyan oo qof oo ka cararay colaadaha iyo macluusha xilli baaqi sanadkan aan xataa kalabar la maalgelin, islamarkaana mas-uuliyiin ay ka cabsi qabaan in dalalka reer galbeedka uu ku jiro Maraykanka oo deeqbixiyaha ugu weyn ah ay dhimaan deeqihii ay bixin jireen. Warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
iyagoo waajahaya waxa uu madaxa cusub ee gargaarka qaramada midoobay Tom Fletcher uu ku tilmaamay heer aan hore loo arag oo dhib ah ayaa qaramada midoobay rajaynaysaa inay gaadho dad ku nool 230 sannadka soo socda, kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa jooga waddamada dagaaladu ay burburiyeen sida Suudaan, Suuriya, Qasa iyo weliba Ukrain. Talabkana waa kii afraad ee ugu weynaa ee taariikhda OCHA, laakiin Fletcher waxa uu sheegay in laga tegayo qiyaastii 115 milyan oo qof oo baahiyahooda aanay hay'addu si dhaba u rajayn karin in ay ka jawaabto. Qaramada midoobay waxay hoos u dhigtay dalabkeeda 2024 oo ay ka dhigtay 6.4 bilyan oo dollar, kaasoo ka yaraa 6.5 bilyan ee sannadkii hore. Iyadoo rabitaanka deequu uu sii yaraanayo, haddana weli waxaa la maalgeliyey keliya 3.4%, taasoo ah mid ka mid a heerarkii ugu liitay taariikhda. Maraykanku wuxuu bixiyey in ka badan 10 bilyan oo dollar oo ah qiyaastii kalabar lacagta la helay. Shaqaalaha gargaarku waxa ay ku qasbanaadeen inay sameeyaan go'aanno adag, iyagoo dhimay caawimada raashinka ee Suuriya 80% iyo weliba adeegyada biyaha Yemen, taasoo halis ugu jirta daacuuna sida ay OCHA sheegtay. Gargaarku waa qayb ka mid a kharashaadka guud ee qaramada midoobay, taasoo sannadihii u dambeeyey tahli weyday inay buuxiso miisaaniyad sannadeedkeeda aasaasiga sababo la xidhiira dadyowga aana bixinina lacagooda waajibka ahaa. inkastoo madaxweynaha soo socda ee Mareykanka oo Donald Trump uu hakiyay qaar ka mid ah kharashaadka qaramada midoobay intii lagu jiray madaxweynadkiisii hore, balse waxa uu ka tagay miisaaniyadda qaramada midoobay oo dhammaystiran. Waqtigan, mas-uuliyiinta iyo diblomaasiyiintuba waxa ay u arkaan dhimista kharashaadka mid suurtagal ah. Falajar ayaa xusay burburka nidaamyada wadajirka caalamiga, isla markaana ku baaqay in saldhigga deeq-bixiyaasha la ballaariyo. Mar wax laga weydiiyey saameynta Trump ayaa uu yidhi ma rumaysnay in naxariis la'aani ay ka jirto dowladaha la soo dooranayo. Mid ka mid ah caqabadaha ayaa ah in mashaakilku ay hadda sii daba dheeraanayaan, celcelis ahaana 10 sano sida ay sheegtay OJA. Mike Ryan, madaxa xaaladaha degdega ah ee Ururka Caafimaadka Adduunka, ayaa sheegay in qaar ka mid ah dowladuhu ay gelayaan xaalado joogto ah oo mashaakil ah. Guddida Yurub oo ah hay-adda fulinta Yurub iyo weliba dalka Jarmalku ayaa ku jira kaalinta 2nd iyo 3rd ee kuwa ugu deeqaha badan miisaaniyadda qaramada midoobay ee sannadkan. Charlotte Slaint, xogayaha guud ee golaha qaxoontiga ee hay-adda Danish Refugee Council, ayaa sheegtay in tabarucaadka Yurub uu sidoo oo kale mugdi ku jiro maadaama lacagaha loo leexiyo dhinaca difaaca.
Adeyu Masayi Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc oo inala socodsiinayay warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Cabdicasiis Barrow.
Sanadihii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya waxaa imaanayay macallimiin fara badan oo ajnabi ah kuwaasi oo ku biiraya in dadka Soomaaliyeed ay wax baraan. Inta badan macallimiintan ajnabiga ah ayaa ka imaanaya dalal ay ka mid yihiin qaaradda Afrika, gaar ahaan Kenya iyo Uganda. Hase yeeshee, waxay dad fara badani dood ka keenayeen sababta macallimiintan loo shaqaalaysiinayo ee macaahidda iyo weliba goobaha waxbarashada ay u shaqaalaysiinayaan xilli dalka laga heli karo macallimiin tayo leh oo shaqooyinka ay qabanayaan qaban kara. Laakiin macaahidda iyo weliba dadka aqoonyahanka ah ee waxbarashada maal gashanaya waxay leeyihiin waa muhim in la helo macallimiin aan Soomaali ahayn oo bulshada Soomaaliyeed waxbara, isla markaana dhinaca Ingiliishka iyo farsamooyin kale xilligana looga maarmin. Dooda gaaban ee maanta ayaan arrinta ku eegaya waxaa igala qayb galaya Axmed Maxamed Sheekh Cabdi oo ka mid ah maamulka macadka Bulaal ee luuqadaha iyo farsamada lagu barto ee ku yaalla magaalada Muqdisho, kana mid ah macaahidda macallimiinta ajnabiga dalka keena, iyo Cabdulla Muuse oo ah waaye joog Muqdisho ku noolaa oo wax badan ka warhayay xaaladda waxbarashada iyo weliba dadaalka macallimiinta Soomaalida ay bixinayeen. Waxaan dooda ku hormarayaa Axmed. Axmed, macallimiin baad dalka keentaan macadkeena Bulaal, dood baa jirta oranaysa waxa jirta shaqooyinka ay qabanayaan macallimiin kale oo Soomaaliya oo qaban kara weliba lacag jaban ku qaban kara. Maxay tahay sababta macallimiinta ajnabigaad ku doorbideen?
Master Barrow, aad umahadsan tahay. Anaga waxaan maamula ka ahay macadka Bulaal. Sababta ugu weyn macallimiinta ajnabiga waddanka u imaadaan waa badan yihiin, waxay kor u qaadaan tayada waxbarashada oo maaragtay si guud ahaan in tayada waxbarashada kor ay u qaadaan. Waxay keenaan aqoon oo xagga ka imaadaan dibadaha iyo wadamada ka imaadaan, iyo hab cusub oo waxbarashada, in ardaygii hab cusub waxbarashada loogu baro. Waxaa aaminsanahay in macallimiinta ajaanibta ee aqoon iyo hab cusub oo farsamooyin badan oo luqadihii iyo waxbarashadii iyo skilliskii inay keenaan, anagoon taas difireynin in macallimiinta Soomaalida naftirkooda ay aqoon leeyihiin. Marka wax diidaaya ma jirta in qofkii ajnabi waddanka yimaado uu waxbarasho iyo aqoon iyo tababar dheeri uu bixiyo, wax diidaaya ma jirtaan aaminsanahay.
Cabdulla Muuse, dhinacaada marki aad fiiriso xilligan oo Soomaaliya amnigeeda wax badan isbedelay, ma kula tahay in loo baahan yahay baahida dalka ka taagan in macallimiin ajnabiya dalka la keeno oo ay dhinaca waxbarashada bulshada wax ku biriyaan?
بسم الله نواد ما سنتها عبد السبرو هورتانيغا ما قبو ان معلمين اجنبي ودان كان وقت حدا كان لا كينو بيكوز معلمين مد صدقي سنه لا سو دافاي ودان كان حق جيره بربر بحثها كجري سستا معلمين سوماليا دحد او خرتي سي امه الصوماليه انا جرد جيلك سو بخاي كسمته بخيا جهليغا اي ما انت وحسو غارسين ودان كدن انه معناه هير حتى اجنبي ودان كي لا كينو معلمين الصوماليه جوغان اني ارديدي معناها ee gaarsiin aniga ma qabo macallimiin Soomaad waxa kamid ah madaxweynaha jooga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa macallimiin Soomaali ku mid ahaa oo wadanka samata bixiyay macallimiintan aqoon dheer leeyihiin English dheelahay farsamada gacanta dheelahay laakiin Soomaalida badi waa isxaqiraan ma aqaan waxa ku doorteen ajaanibta macallimiinteen wax walba English go ku xil wadankan hadda dila sheego hadda oo amni fiican ah haysana waxa gaarsiiyay macallimiinta Soomaaliyeed because
waata Cabdulle ku soo laaban doona waxa uu leeyahay Cabdulle marka la feeriyo dadaalka macallimiinta Soomaalida ay bixinayeen tayadiisana way muuqatay wax tarkiisana waa la arkay oo dadka ay soo saareen ayaa maanta qayb ka ah samanta bixinta ee dowlad dhiska Soomaaliya markii aad feerisaan midan la tahay fursad macallimiinta Soomaaliya ay bixin jireen si arday cusub iyo isbeddel aad u muujisaan inaad ajnabi dalka keenteen
waa maasan tahay ani waxaan aaminsanahay macallimiinta ajaanibta ah waxa ugu weyn wadanka noo keenan waxa ka mid ah luqadihii in ardaygii uu luqada faa'iidooyinka iyo qabaanisirkooda waxa ka mid ah in ardaygii uu luqada ingiriiska uu barto waxaan aaminsanahay in tiknoolajiyada iyo xirfadihii guud hadda maaratay uu caalamka ugu gudbay in luqadaha ay ku xiran yihiin saasay tahay macallimiinta ajaanibta luqadihii ardaygii barayaan saasan sabab u noqonaysa in ardaygii ama qofkii wax baranayay inuu si tayeysan wax ku barto bedelkeeda macallimiinta Soomaalida ku sharaxayaan af Soomaaliga iyo sharxaada guud waxaan aaminsanahay aqoontii iyo xirfadihii iyo luqadihii iyo tiknoolajiyadii wax fiican ka yaqaanan inay sabab u noqoto in ardaygii waqtiga la joogo hadda in uu macallin ajnabi uu wax baro
dhinacaas markii aad ka fiiriso isbeddelada tiknoolajiyada ee farsamada caalamka hadda ka jirta soo loo qaateen ma haddoodaas inaan macallimiin ajnabi laga maarmi karin
macallimiin ajnabi mar walba waa laga maarmi karaa laakiin macallimiinta kaliya waxa ka maqan inay dhisaa ka maqan in macnaha la bashkareeyo la garab istaago dhiirigelin loo muujiyo qarashka macallimiinta ajaanibta ku baxayaan macallimiinta lagu bixiyo waxaan aaminsanahay wadanka dad badan hadda mas'uuliyiin ah jiraan oo xilal kala duwan soo qabtay oo hadda xitaa iskuulada hadda aan magacaabi karo oo kasoo baxay hadda oo ka noqday madax gobolka Banaadir al-Cimr mathalan hadda tusaale soo qaato madax far badan ka baxday kaliya waxay u baahan yihiin macallimiinteena Soomaaliya ni garab istaag dhab ay u baahan yihiin aqoon ku filan oo leeyihiin dhinac walba hadda noqoto farsamada gacanta hadda noqoto luqadaha kala duwan hadda noqdaan kaliya u baahan garab istaag dhab ah hawoqodooda si fiican meel loo saaro kharashaadka dadka ajaanibta ku baxayo macallimiinteena Soomaaliya lagu bixiyo
tusaalo kale iskuulaadka qaar ka mid ah ayuu soo qaatay oo luqadda ingiliishka xamra caanka ahaa ama weli ka ah oo lagu barto bal macxadkiina Bulaal maxaa cusubad soo kordhiseen oo aad dadka la wadaagi kartaan oo haysaan
waa maasan tahay annaga waxa ugu weyn oo hadda soo kordhinay waxa waaye waa laba shay waaye in luqadihii qaab casri ah loo barto luqadii ingiriiska ahayd oo manaahij editionkan u dambeeyay soo saaraan maxay ahayd wadamada UK Britishka Oxford soo saaraan ama Cambridge noqoto in ardaydii si casriyeysan maqlay muuqaal loo baro oo macallinkii luqadii uu Soomaali ku hadlayn inuu u fududaanayso inuu ardaygii ama qofkii wax baranayay inuu si sahlan u ku barto bedelkeeda Soomaalida qaar waxay luqadaha u aadaan outside-ka dibadda u aadaan sida Kenya Uganda u aadaan waxaan fududeyn in qofkii macallinkii soo ajnabi ah wadanka uu joogo si koorsay English to English uu ku baro maxay ahayd waxaan kala soo kordhin waxaan lahay xirfadaha IT-ga hadda tiknoolajiyadu waxay muhiim kaheel waxay ka ciyaareysaa maxay ahayd in qofkii uu ardadii jaamacadaha kasoo baxeen boqolaal jaamacadaha ardag soo baxayaan oo iskooladii soo dhameeyay jaamacadii soo dhameynayaan marka iskooladii qaar soo dhameynayaan suuqa shaqada ma ballaaran yahay marka in ardaydu xirfadaha IT-ga la baro tiknoolajiyada la baro waxay ka saacidaysaa in macallinkii very professional uu yahay wixii uu bari karo soo kale macallimiinta ajnabiga yaan maaratay aad loo durin macallimiinta ajnabiga waxay qayb weyn ka qaataa inay tababaraan macallimiinta Soomaalida qaarkood tababara dadka wasaaradda waxbarashada macallimiin ay qaadanaysay waxa tababaraysay macallimiin ajnabi iyo kuwa Soomaali isku jirta barare tababar siinaysa macallimiinta kunka 2003 kun oo la qaatay marka waxaan aaminsanahay in aan wax weyn kusoo kordhino wadankii faa'iidana ay jirtay aysan khasaare ahayn oo maxay ahayd kor u qaadaysa tayada waxbarashada macalimiinta sidoo kale ajaanibta waxay soo kordhiyaan aqoono dheeri ah oo wadamada ay ka imaadeen iyo khibradahooda waxaa kaloo aaminsanahay luuqadaha barashadooda inay qayb ka
skilska oo kale maxaad soo kordhiseen marka la fiiriyo xirfadaha gacanta laga qabanayo kombyuutariska la xiriira
waa maasan tahay xirfadaha laba qayb u kala qasmaan waxa la lahaayo skiliska oo gacmaha laga qabto iyo kuwa waxaa jira sikeeda technologiyada kuwa technologiyada waxaa soo kordhin waxaa lahaaya had maxay softin qofkii oo ITga in qofkii la baro oo kombyuutarkii iyo systemkii iyo codingkii inuu barto qofkii inuu sidoo kale had inuu barto kombyuutarka si loo furfuro maxay ahayd qalabyada technologiyada si loo furfuro inuu qofkii barto oo macalin ajnabi baro oo from zero ugu soo bilaabo si xirfadaas uu markuu baraanka ku baxo ardaygii iyo soomaalidii dhammaystay waxbarashada ee u baran karaan xirfadahaas markaas meesha laga baray oo laba u kala qasbo markasta
axmed sida hadda muuqata wuxuu sheegay macalimiintii soomaalida iyadoon la dafirin oo ay kaalintooda iyo mudnaantooda aada loogu boqray in dhinaca kale xirfadaha macalimiinta ajnabiga ay keenayaan ay aada sidoo kale muhiim ugu tahay cabdulle dunida waa isbedelaysaa isdhexgalka bulshooyinkana waa ballaaranaya dowladda soomaaliyana east africa community ayay hadda ku biirtay bulshada bariga africa marka arrimahaasi la fiiriyo in isdhexgalka iyo dhaqamada dadka la barto ay macalimiintii ajnabiga dalka yimaadaan dhacaasa wax wanaagsan maaha
waa mahadsan tahay horta waa adan u hambalyeynaha dowladeena soomaaliya midda kale xigta waa fiicanta horta isdhexgalka aada u fiican yahay in macnaha wax la kala faa'idaysto laakiinse anigu waa taa horna u sheegay macalimiinta soomaaliya wadankan wadan wuxuu ahaa dowladda dhex kadib oo burburfara badan soo maray waxaa samata bixiyey macalimiinta soomaaliyeed macalimiinta somaaliga ma qabo macalimiinta soomaaliyeed in la haqira ma qabo aqoon koras way jirtaa dadkan macnaha maadaama wadanka burbur oo soo maray in macnaha dala sheeg seminaar waxay u aadaan wadici kartaa ama aqoon koras way jirtaa laakiinse ma qabo macalin soomaaliyeed in la haqiro dib loo dhigo macalimiin ajnabi naga hormarayo aniga ma qabo
aada ayaad u mahadsantihiin cabdulla muuse oo ah waaye joog muqdisho ku noolaa iyo sidoo kale doctor axmed maxamed sheekh cabdi oo labadaba jooga magaalada muqdisho doctor axmed waa maamulaha machadka luuqadaha iyo farsamada ee plal ee ku yaalla magaalada muqdisho tan iyo kulantii dambe doodeenna gaabane maanta inta ayaan ku koobaya waa cabdicasiis barro idile nabadgelyo
halkaad nu dhegeysayaa nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka nimcaan hilaac heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.